No mun käsittääkseni siihen on oikeastaan kolme syytä. Yksi syy on se, että Trump uskoo, että Yhdysvallat on jotenkin kärsinyt vääryyttä. Valtaosa maailmasta näkee, että se, että Yhdysvallat on niin äärettömän rikas ja menestynyt talous, niin todistaa täysin päinvastaista, että se on nimenomaan hyötynyt tästä kansainvälisestä järjestelmästä, jonka se on itse luonut. Mutta jos katsotaan, että Trumpilla on ollut tämmöinen yksi ideologinen asia, joka on säilynyt oikeastaan koko hänen elämänsä aikana. Hän jo kymmeniä vuosia sitten puhui siitä, että Yhdysvaltoja kohdellaan väärin ja Yhdysvallat häviää tässä kansainvälisessä kaupassa, niin hän todennäköisesti hän oikeasti uskoo siihen, että asia on näin, jolloin se lähtee kyllä hyvin syvältä ja kaukaa. Toinen selkeä syy tässä, miksi on lähdetty tälle tielle, on se, että Yhdysvallat haluaa rajoittaa Kiinan vaikutusvaltaa ja nimenomaan purkaa sitä riippuvuutta, joka tässä on syntynyt. Siis Yhdysvallat ja Kiina on 40% maailman kaupasta ja niiden keskinäisriippuvuus on erittäin suuri ja semmoinen tarve ikään kuin irrottautua siitä otteesta niin on voimistunut Yhdysvalloissa. Ja sitten tämmöinen ihan sisäpoliittinen syy, että siellä on tietty äänestäjäkunta, joka pitää tätä erittäin tärkeänä, jotka näkee, että nyt heidän puoliaan pidetään. Ja siellä on fanaattinen kannattajakunta tälle Trumpin politiikalle.
Entä kun teet työtä Washingtonissa, kuinka vahvalta tuki siellä tämmöiselle Trumpin kauppapolitiikalle on?
Washingtonissa ei ole ollenkaan tukea tälle asialle. Siellä ollaan varsin kauhistuneita ja kongressi ihan eilen, niinkin hiljattain kuin eilen, niin teki lakialoitteen, että jos muutettaisiin vähän näitä sääntöjä, jolla presidentti voi tehdä näin yksin tätä kauppapolitiikkaa, eli hänen valtaansa haluttaisiin tässä suhteessa rajoittaa. Tämä on täysin republikaanien perinteen vastasta. He on ollut hyvin vapaan kaupan kannattajia kautta aikojen, joten tämä on erittäin suuri poikkeama siitä, mitä Yhdysvallat on edustanut tähän asti ja republikaaninen puolue nimenomaisesti.
Ilkka Korhonen, Kiina ja Yhdysvaltain kauppa on epätasapainoista. Se Kiinan ylijäämä on vain kasvanut vielä ihan tämänkin vuoden luvuissa, se on yli 300 miljardia dollaria. Miksi Yhdysvallat on valinnut kohteeksi nyt, tai on valitsemassa kohteeksi nyt teknologian?
No se, minkä takia valitaan teknologiaa, johtuu varmaankin siitä, niin kuin, kuten Kristiina tuossa sanoi, jo pitkään olleesta pelosta, jo siis ennen Trumpin presidenttikautta, että Kiina on ainoa maa maailmassa, joka voi haastaa Yhdysvallat, ne on niin kuin realistisesti ajatellen jollain aikavälillä. Ja jos Kiina pystyy teknologisesti kehittymään niin nopeasti, tai jatkamaan kehitystä niin nopeasti, kun se on tapahtunut tässä viime vuosina, niin jossain vaiheessa he on jo hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Ja nyt monesta syystä sitten sille halutaan laittaa suitsia. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä tilanne sinänsä on ollut kypsymässä jo pidemmän aikaa.
Kiinan viesti on nyt se, mikä eilen kuultiin. Yhdysvallat avaa tulee koko maailmaa vastaan. Millainen asetelma tässä on syntymässä?
No se asetelma on siinä mielessä mielenkiintoinen tai paradoksaalinen, että esimerkiksi monet eurooppalaiset yritykset on täsmälleen samaa mieltä Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja eurooppalaiset valtiot, että Kiina toimii epäreilusti esimerkiksi velvoittaessaan ulkomaalaisia yrityksiä tuomaan teknologiaa Kiinaan. Ja Kiina kohtelee ulkomaalaisia yrityksiä huonommin kuin kiinalaisia yrityksiä Kiinassa. Eli tässä olisi ollut periaatteessa mahdollisuus EU:n ja Yhdysvaltain yhteistyöhön kuin Kiinan suuntaan. Mutta samaan aikaan sitten Trumpin hallinto itse asiassa ensin lähtee Kanadan ja Meksikon ja sitten EU-maiden kimppuun. Että tavallaan sellaista niin kuin yhteisrintamaista Kiinaa kohtaan ei tässä kohtaa kyllä pääse syntymään.
Ja Euroopan osalta tietysti ennustettu niitä autoja koskevia tullikorotuksia. Otetaan keskusteluun mukaan Nordean Kiinaan erikoistunut ekonomisti Tuuli Koivu. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten uusi ja tukala tilanne on nyt Kiinan kannalta syntymässä?
No sanoisin niin, että nykyinen tilanne on kuitenkin ehdottomasti vähemmän tukala kuin silloin loppuvuonna 2008, jolloin maailmankauppa romahti rahoituskriisin seurauksena ja se oli Kiinalle tosi tiukka paikka. Nyt viime vuosina Kiinan riippuvuus viennistä on vähentynyt selvästi ja sen maan talouskasvua kannattelee tällä hetkellä pitkälti kotimaiset tekijät. Mutta eihän tämä missään nimessä ole leikin paikka Kiinalle. Kiinan johdon sellainen ykköstavoite on koko ajan taloudellinen ja yhteiskunnallinen vakaus, ja kaikki tällaiset shokit on niin kuin myrkkyä tälle tavoitteelle ja aina ikäviä uutisia.
Kiinan puheet ovat olleet kovia. Kiina lupaa vastata dollarin dollarilta Yhdysvaltain toimiin, ja tästä on jo tullut tällainen, miten se sanoisi, tullikorotusten lupausten kierre, koska näitä ei ole vielä toteutettu. Millä korvalla Kiinan lupauksia kannattaa kuunnella?
No useinhan Trumpin kohdalla sanotaan, että hänen yksityiskohdista niistä viiteissä ei kannata niinkään välittää, mutta että suuret linjat pitää paikkaansa. Ja niin kuin Kristiina Helen sanoi, jos Trump on puhunut monta kymmentä vuotta vapaakauppaa vastaan, niin se täytyy ottaa tosissaan. Kiinan kohdalla taas tämä retoriikka on usein niin, että ne yksityiskohdat, niistä pidetään kiinni, mutta sitten suuret linjat, niin niistä vedetään aika lailla erilaista linjaa kuin virallisissa puheissa. Että Kiinahan on viime vuodet profiloitunut virallisesti vapaakaupan vahvana airueena ja kannattajana ja toimii ihan päinvastoin. Eli ihan niin kuin Iikka tuossa aikaisemmin totesi, niin kyllähän tässä niin kuin syltytehtaan jäljet monella tapaa vie Kiinaa, ja Kiinankin pitäisi vapauttaa sitä omaa toimintaympäristöä ulkomaisille toimijoille.
Miten pitkälle Kiina on valmis syventämään kierrettä?
Se on vaikea sanoa, tosi vaikea sanoa. Samoin kuin Trumpin kohdalla, että kuinka pitkälle hän on valmis menemään, niin isoja kysymysmerkkejä. Kiinallahan on tosi valtava arsenaali käytössä, eli paitsi tulleja, niin nyt on tihkunut jo tietoja siitä, että yhdysvaltalaisia yrityksiä Kiinassa ikään kuin kiusataan monin tavoin. Rahdit jää jumiin satamiin ja tehdään ympäristötarkastuksia. Eli täytyy muistaa, että Kiinan tämä erikoinen talousjärjestelmä sallii hyvin monenlaisten välineiden käytön, oli se sitten virallista tai epävirallista. Ja toinen sellainen näistä hihasta Kiinalla tässä ehkä on, että he tietää, että jos Trump lätkäsee näitä tulleja nyt hyvin laajalti ja melkein kaikelle Kiinan tuonnille, niin silloinhan ne lyö myös yhdysvaltalaiseen kuluttajaan. Ja silloin tämä kannattajakunnan tuki, josta myös Kristiina Helen tuossa aikaisemmin puhuu, niin näille tulleille saattaa romahtaa. Se ikään kuin pelaa sitten Kiinan pussiin. Mutta mä ajattelen näin, että kyllä Kiina tänään tulee vastaamaan näillä 34 miljardin tulleilla. Sille ei ole vielä tuon taivaallisen merkitystä talouskasvun takia. Mutta sen jälkeiset liikkeet, niin niihin liittyy kyllä puoli ja toisin tosi paljon epävarmuutta.
Nordean ekonomisti Tuuli Koivu, kiitoksia arvioista.
Kiitos paljon, moi.
Jatketaan siis studiosta täällä Kristiina Helenius Nordic West Officeista ja Iikka Korhonen Suomen Pankista. Iikka Korhonen, miten merkittäviä nämä kaupan rajoitteet nyt näyttäisivät olevan? Tuossa Tuuli Koivu sanoi, että ei ole tuon taivaallista merkitystä näillä ensimmäisillä 34 miljardin arvosta sanotuilla toimilla.
No se pitää sinänsä paikkansa, että ne on ihan näiden maiden kahdenvälisessä kaupassakin sinänsä aika vielä suhteellisen pieni osuus. Isompi ongelma on se, että tulee paljon epävarmuutta yrityksille, että tuleeko lisää tariffeja, jos tulee, mille tuotteille, ja tuleeko sitten vielä toinen kierros ja niin edelleen. Ja se sitten tietysti merkitsee sitä, että esimerkiksi investointeja todennäköisesti halutaan lykätä ennen kuin tulee suurempi varmuus, ja se sitten syö talouskasvua nyt ja sitten myös tulevina vuosina, kun ei ole sitä tuotantokapasiteettia.
Kun Kiina odotetaan vastaavan tosiaan dollari dollarilta, ja kyse on nyt alustavasti ainakin elintarvikerajoituksista, mikä logiikka tässä Kiinan toiminnassa on? Tuossa Tuuli Koivu tietysti mainitsi jo näitä, että on uutisoitu yhdysvaltalaisyritysten viennin hankaloittamisesta, mutta mikä siinä on se logiikka siinä kokonaisuudessa?
No siis näissä Kiinan vastatoimissa, kuten itse asiassa myös EU-vastatoimissa, se logiikka on se, että yritetään katsoa sellaisia tuotteita ja tuoteryhmiä, joita tuotetaan nimenomaan niissä osavaltioissa, joissa tulee tärkeitä republikaanivaikuttajia, siis senaattoreita, tärkeitä kongressivaikuttajia, on se sitten soijaa tai appelsiinia Floridasta ja niin edelleen. Et pyritään niin kuin sitä kautta saamaan poliittista painetta alhaalta näitä tariffeja vastaan.
Ja soija ilmeisesti Trumpin kannatuksen sydänmaille, ainakin näin toivottaisiin, että se vaikuttaisi.
No sinne se suoraan iskee. Soijan hinta itse asiassa Yhdysvalloissa on romahtanut viimeisen kuukauden aikana. Vaikuttaako se sitten politiikkaan, niin sitä ei vielä tiedä.
Kysytään Kristiina Heleniukselta, miten tällainen iskun tai vastatoimen kohdentaminen Trumpin kannatuksen sydänmaille voisi vaikuttaa amerikkalaisiin?
Kyllä se voi vaikuttaa. Mä oon ihan samaa mieltä tästä näin, että se tässä ei puhuta niin paljon näistä ihan rahasta niinkään, vaan enemmän semmoisesta isommasta signaalista ja epävarmuudesta ja pelosta ja investointien jähmettämisestä, mitä se aiheuttaa. Ja kyllä siellä nyt jo vaikerrellaan todella paljon siellä maaseudulla. Maanviljelijät on, kun samaan aikaan NAFTA-sopimus on aivan kesken ja eikä tiedetä yhtään, jatkuuko se ja milloin jatkuu, jos jatkuu, niin soijan suurimmat markkinat on Kiina ja Meksiko. Ja nyt molemmat on auki, niin siellä ollaan todella, todella hermostuneita ja tosiaan hinnat mennyt alas ja sitten se tulee monta kautta. Sitten esimerkiksi maanviljelyskoneiden hinnat on mennyt ylös, eli siellä alkaa puristus tuntua nyt jo. Ja sitten tietysti poliittisesti kongressivaalit on tulossa ja ne kongressiedustajat, jotka on näiltä alueelta kotoisin, niin ne on nyt sitten hyvin siinä kiikun kaakun, että uskaltaako lähteä Trumpia vastaan, että mikä on poliittisesti oikea veto tässä vaiheessa. Eli painetta on.
Ikka Korhonen, jos ajatellaan, että tässä kaupassa samoin kuin näissä EU:n ja Yhdysvaltain välisissä uhkailuissa, niin puhutaan aina tällaista isoista summista ja puhutaan kymmenistä miljardeista euroista, sitten puhutaan jopa sadoista miljardeista euroista ja puhutaan kaupan arvosta, mutta mitä jää huomaamatta, jos tuijottaa pelkästään näitä lukuja?
No siinä on tietysti se, että jos ajatellaan vaikkapa Kiinan vientiä Yhdysvaltoihin, niin jos viedään, sanotaan nyt vaikka tämä iPad, joka mulla on tässä pöydällä, se on koottu Shenzhenissä tai Chengduussa, se rekisteröityy Kiinan vieniksi Yhdysvaltoihin, mutta itse asiassa siitä Kiinaan, siitä arvonlisästä jää vaan ihan murto-osa. Et siitä tulee paljon Japaniin, Taiwaniin, muutamaan muuhun Aasian maahan ja itse asiassa suurin osa arvonlisästä tulee takaisin Applelle Yhdysvaltoihin. Eli se pelkkä bruttokauppavirrat ei kerro ollenkaan sitä totuutta, että miten se sitten se varsinainen siellä syntyvä arvonlisä jakaantuu eri maiden välillä.
Vielä matkaa siihen, että rajoitteet todella horjuttaisivat minkään maan taloutta. Ikka Korhonen, millaisia, tai mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota?
No varmaan siihen, että miten yritysten investointikäyttäytyminen alkaa muotoutua, että uskalletaanko investoida uuteen kapasiteettiin. Siis sinänsä Yhdysvaltain taloudella menee tällä hetkellä ihan, kuten on jo useamman vuoden ajan mennyt ihan hyvin. Mutta jos alkaa näkyä merkkejä siitä, että jollain sektoreilla investointeja supistetaan, niin silloin on aika huolestua.
Ja välittömiä markkinareaktioitakin varmasti odotetaan nyt seuraavien päivien aikana.
Kyllä joo, mutta esimerkiksi nyt sitten tänä aamuna, koska nämä oli niin odotettuja nämä toimet, niin esimerkiksi valuuttamarkkinoilla tai Aasian pörsseissä ei ole tapahtunut juuri mitään liikkeitä.
Kristiina Helenius, tuossa Yhdysvalloissa on tulossa välivaalit tosiaan tänä vuonna. Trumpin tapauksesta kun puhutaan, niin hänen kannatuksensa on ollut vuodenvaihteesta asti nousussa. Minkälainen yhtälö tässä oikein on käynnissä?
Joo, se on ihan totta, että hänellä on se erittäin vakaa kannattajakunta. Se oikein ensimmäinen vuosi oli vielä huonoa aikaa, mutta hänellä on ollut todella pysynyt vakaana se kannatus. Eli 90% republikaaneista kannattaa häntä. Vastustus on kovaa, mutta nyt kevään aikana, niin oikeastaan näiden veroleikkausten jälkeen, niin tilanne on alkanut parantua. Nyt se on 45% hänen kannatuksensa. Ja se ehkä kertoo siitä, että Yhdysvaltain talous on tällä hetkellä niin vahva. Ja tämmöinen, vaikka siellä työpaikkoja väheniskin, niin se voi pelkästään ehkä helpottaa sitä ylikuumenemista, mikä tällä hetkellä on menossa. Että hänellä on tällä hetkellä kohtalaisen paljon sekä poliittista että taloudellista liikkumavaraa tehdä näitä liikkeitä, jolloin se ei vielä ala iskee häneen, vaan siellä on suuri joukko, jotka siellä laitamilla hurraavat, että joku uskaltaa sanoa ja pistää hanttiin niin sanotulle eliitille ja tälle kansainväliselle yhteisölle. Eli hänen kannattajiaan yhdistää se, että vaikka he on hyvin erilaisista piireistä, niin heitä yhdistää se, että he kaikki on kokenut jotenkin jäävänsä huomiotta ja heillä ei ollut puolesta puhujaa. Ja nyt Trump teki hän mitä tahansa, mutta ainakin hän on värikäs ja puhuu rajusti.